Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вероятно, уважаеми слушатели на Радио К2, ви направи впечатление днес, че във всички разговори, които водих до сега, обсъждайки каква е била 2011 година и каква ще бъде 2012, всички мои събеседници поставиха на първо място икономическите проблеми. Затова, че годината е била тежка, затова, че годината е преминала с много усложнения, затова, че не може да очакваме нещо особено добро от следващата година, и винаги се говореше за икономиката. Сега ще поговорим по икономически въпроси и с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Здравейте, благодаря за поканата.
И така, професор Гечев, много мои събеседници днес непрекъснато повтаряха икономика. Расте безработицата, увеличават се лошите кредити, спада потреблението. Това са трите основни стълба, около които се завъртат проблемите напоследък. Вашия анализ и коментар?
Хората имат основания да се притесняват, тъй като гледайки развитието на основни икономически показатели за България, за Европа и за света, нещата стават от лоши по-лоши. Едни от тях са обосновени от това, че в Европа нещата се развиват зле. Ние като малка страна, членка на Европейския съюз, слабо развита, няма как да избегнем това, което става в Европа. И второ, за което и друг път сме говорили, се е свързано с нашата с отсъствие по-скоро на наша политика, като опит да се адаптираме към тази влошаваща се среда, което ще рече, че за България, като гледам показателите, последиците от кризата се очертават като особено тежки.
А какви са данните? Какво ще бъде тежко през следващата година?
Тежко ще бъде това, че няма да се сбъдне очакването, че икономическия растеж ще бъде близо до 2%.
Да. Просто
данните за възможностите за износ и състоянието на вътрешния пазар, поведението на показатели като потребление, спестявания, съотношение на внос и износ и други, показват, че вътрешния пазар ще продължи да се свива. Външният пазар очевидно се свива по причини, независещи от нас, поради което ние се очертаваме за следващата година най-вероятно около нулев растеж в момента, което ще рече, че вече приетият бюджет за 2012 година ще има много сериозни проблеми да бъде изпълнен в приходната си част. Тоест, моята прогноза е, както вече направиха и много други колеги, че ще се наложи да бъде преразглеждан бюджета за 2012 година.
Тоест, ще има актуализация?
Тя към момента изглежда абсолютно неизбежна. Може да се очаква дали ще бъде през пролетта или в началото на лятото, но просто числата не излизат и ще се наложи актуализация на бюджета. А проблема не е в самата актуализация. Проблема е, че актуализацията на бюджета означава, че не се сбъдват макроикономическите параметри, и това винаги означава напрежение в финансово-икономическата система и влошаване на жизнения стандарт.
А иначе ние сме отличници в Европа. По дефицит и спазване на финансовата дисциплина ние сме отличници. Ето, Standard & Poor's днес е потвърдил нашите досегашни рейтингови позиции и премиера Борисов каза, че от това ще започне голяма мъка за опозицията.
Тук се спекулира на едро, както се казва. Нека да подчертаем следните важни моменти. Първо, така наречените рейтингови агенции, това, от което те се интересуват, тяхната работа е да гарантират, че кредиторите ще получат парите си. Тоест, рейтинговите агенции защитават интересите на инвеститорите в държавни ценни книжа. Тоест, те се интересуват от това дали дадена страна може да изплаща външния си дълг. Това ги интересува. Тях не ги интересува, че някъде хора умират от глад, че пенсиите не достигат, че стачките растат, че фирмите не са разплатени. Те се интересуват от това дали България, Румъния, Гърция или Португалия могат да си връщат парите на големите кредитори от крупните финансови институции. От тази гледна точка ние към момента да можем и си връщаме парите. То от тая гледна точка ние сме отличник. Но второ, тук вече започват спекулациите за състоянието на България. При цялото ми уважение, но господин Борисов трябва да обясни защо са се влошили драматично финансово-икономическите показатели на България. Тъй като сега казва правителството, че ние сме финансово стабилни. Един момент, ние бяхме много по-стабилни преди 2-3 години.
Да.
Ами кое е по-стабилно? Значи, преди 3 години, преди това правителство, ние имаме излишък в бюджета от 8 милиарда и 200 милиона лева. Сега този резерв е наполовина и е близък до критичния минимум за поддръжка на паричен съвет.
Да.
Али така?
Да, така е.
Така, банките преди 3 години бяха по-стабилни, отколкото за в момента. Така ли е? И това е така. Доходите на хората бяха по-високи, покупателната способност беше по-висока преди 3 години. Следователно, този трик, че в момента, нали, ние сме отличници, защото поддържаме финансова стабилност, не, финансовата стабилност преди това правителство беше много по-висока. Откакто това правителство е на власт, финансовите показатели се влошават. И в банковата система, и в цялата финансова система, и в реалната икономика. Тоест, ние сега трябва да търсим обяснение какъв е анализът на правителството, кои са факторите, които водят до това влошаване, кои са обективните външни фактори, които са несъмнени, кои са българските фактори и най-важното, какво прави българското правителство, за да сме читлидата.
И какво прави правителството според вас?
Ами, нищо не прави. Ето, виждам, че днеска това, което се опитват да правят, е направо скандално. Видях го в медиите и правилна реакцията на опозицията, че Министерство на финансите, примерно като антикризисна мярка, взима от нашите пари от здравната каса 100 милиона и ги прехвърля в бюджет.
Да.
Честно казано, това противоречи на здравия разум. Даже не знам защо не реагирате юристите, това ми се струва грубо нарушение на Конституцията и на законите в нашата страна. И нека нашите слушатели да имат предвид в момент, в който умират родилки. Болниците не достигат пари, отлагат се операции. Намаляват парите с над 30 милиона лева за лечение на раково болни хора. Тук става дума за спасяване на човешки животи. Ние взимаме парите, правителството ги взима от здравната каса, от хората, и ги включва в бюджета, за да си балансира бюджета, нали, за края на 2011 година.
Така е, защото това упражнение се направи вече веднъж. Обществото остана безмълвно. Защо да не го правят всяка година?
Така, вече 1 милиард прехвърлиха
точно
от
така
средствата ни за пенсии. Сега започнаха да взимат точно и от здравната каса, която и без това изнемогва да поддържа вече жизнено спасяващи нива, мизерни, в здравеопазването на България. Впрочем, като става дума за здравеопазване, защото това е колкото икономически, толкова и, нали, общочовешки проблем, наверно нашите слушатели усещат, че вече тук не става дума за влошаване само на икономически показатели. Ние вече, нашите семейства, ние не се чувстваме сигурни да отидем до болница или на поликлиника.
Да.
А всички сме живи хора и се налага да ходим ние с близките си. Значи нещата там са страшни. В момента тече процес на пълен срив, в основата на което стои пълна дезорганизация, смяна на системи, остър недостиг на средства и липса на всякаква идея какво ще се прави там.
Професор Гечев, много пъти съм искала да ви питам и все не достигаме до този въпрос. Значи Ричард Ран, един от съставителите на прослутата програма Ранът, обилно похвали преди време правителството на Борисов, че изпълнява точно неговия план, в който се залага стопанското, културното и духовното съсипване на България според обществената оценка. Впрочем, какво означава, че сега това правителство активно прилага този план, плана РАН-ът? Да обясним на нашите слушатели.
Да, това е един мит. Първо да обясним, че РАН-ът, с него се оправдават по-скоро някои български правителства, че прилагайки този някакъв план, нали, сме стигнали до това дередже.
Така.
Първо, Иран и Ръд са абсолютно неизвестни икономисти в Съединените щати. Това е интересно. Това, което се наслагва в пропагандата в България, нали, в медиите, и понеже аз имам възможност да сравнявам, значи това са хора, които са, никой не е чувал за тях в нашите академични среди в Съединените щати. Тоест, тук не става дума за някакви особени мислители или Нобелови лауреати, които предлагат някаква завършена система за прехода в Източна Европа. Значи, горе-долу плана РАН-ът е спасявай се поединично. Приватизираме всичко, освобождаваме цените, който оцелее, оцелее. Това е горе-долу един план за икономическа джунгла. Тоест, без програмиран преход, без постепенност на прехода, без социална защита. Това означава плана РАН-ът. И между прочим, да, има нещо общо. В момента сегашното правителство, това, което става в България, няма никакъв план това, което става.
Да.
Към момента, винаги казвам, за съжаление, защото то е българско правителство, това е нашето правителство. Те към момента на 20 декември 2011 година нашето правителство никога, никъде не е показвало и няма план за омекотяване на кризата или за излизане от кризата. Няма такъв план. Обърнете внимание, всеки ден са говори, ще влизаме в еврозоната, ще излизаме от еврозоната, ще влизаме в пакта за финансова стабилност, но няма да плащаме, нали? След това ще плащаме, пък няма да влизаме. Въобще от сутрин до вечер се въртат някакви сценарии. Все пак, академичната общност и всеки български гражданин, примерно ние искаме да видим икономистите от Икономически институт на БАН, от икономическите университети, бизнес асоциациите. Искаме да видим правителството къде са му разчетите, ако предприеме решение А, примерно, какви са последиците за България? Примерно влизаме в пакта за стабилност. Ако приеме решение Б, къде са разчетите? Какво става с българската икономика? Такива разчети няма. Мнението се мени от сутрин до вечер, а след като няма разчети, това значи, че няма как да бъде защитен български интерес.
Да.
Например, господин Дянков казва, нали, прави се на национален герой, няма да платим, няма да платим. Имаше един такъв театър,
така,
ако си спомняте.
Да.
То звучи много геройски, но един момент, какво няма да платите? Всеки икономист ще попита, уважаеми господине, парите, които ще се дадат на Международния валутен фонд, те не са подарък от Дядо Мраз, сега за Коледа. Ако ние участваме със средства в Международния валутен фонд, фонда плаща, уважаеми дами и господа, лихва за тия вложения.
Така.
Значи, министърът трябва да покаже, ако ние участваме с инвестиции, защото това са инвестиции, през Международния валутен фонд, за да помогнем на закъсалите страни, да бъде така да обясни, че ние ще получим лихва срещу тези вложения. Тоест, трябва да се направи една сметка и да се види. Ако ние използваме част от резерва на България, валутния, а ние имаме в момента все още достатъчен резерв, една малка част, ако се използва, какво ще спечели България първо като лихви от Международния валутен фонд в сравнение с същите вложения, които между впрочем сега се намират пак в западни банки. Те не са в мазето на БНБ.
Да.
Защото те винаги носят лихва. Начало не съм видял такъв сравнителен анализ, за което става дума. Второ, тук наистина има един морален проблем. Значи какво казва България, единствената страна от Европейския съюз? Ние не искаме да участваме в стабилизацията на Европа, става дума срещу лихва.
Да.
Ние ще сме единствената страна, която няма да участваме. Защо? Защото сме отличници. Те ще кажат, извинете, какви отличници сте вие? Вие сте най-бърканата страна в Европа.
Добре, професор Гечев, има нещо нередно, несолидарно в това едните да стягат много коланите и да бъдат отличници и след това да дават пари на тези, които не са си стегнали достатъчно коланите.
Значи това са различни неща. Никой не казва, че и по никакъв начин България не може да налива, подчертавам, безвъзмездно средства.
Да.
Ние сме най-бедният народ в Европейския съюз. Разбира се, откъде на къде и един лев ние набива да даваме безвъзмездно за стабилизацията на Европа. Нали така?
Да.
Тук няма спор. Но спора е, ако ние даваме възмездно средство срещу лихва, тогава Запада, нашите партньори ще ни попитат, уважаеми приятели, членове на Европейския съюз. Ние гледаме показателите, вие можете, то по-скоро тук става дума за символично участие. Защото вижте, България не може да спасява никой. Ние сме една толкова бедна и изостанала страна, че даже и баланса, който имаме в момента, е толкова на ниско равнище, че ние даже и да затегнем два пъти коланите, ще спасиме най-много няколко града в Гърция.
Да.
Тоест, никой не очаква от България да спасява някого. Нали? Тук по-скоро въпросът е принципен. И принципният въпрос още веднъж е следния. Ние да даваме безвъзмездно средства? Не. Да даваме средства възмездно? Да, ако имаме интерес.
Да.
Ако ние имаме икономически интерес в лихвите, нали, даже печелим или лихвите са същите, извинете, каква е нашата морална позиция? Значи ние искаме да влезем в пакта за стабилност, т.е. искаме да отидем на кино, но да не си купим билета. Е, това няма как да стане.
Добре, какви са прогнозите ви за следващата година? Ще мръдне ли икономиката напред и нагоре? Оставаме в същото положение или потъваме още по-дълбоко?
Според мен ще потъваме. Разбира се, колко ще потънем, ще зависи от това, което ще стане в Европа. Тъй като, пак казвам, ние сме малка страна, най-слабото звено на Европейския съюз. даже и блестяща програма да имаме, ние може да омекотиме кризата, но ние не може да избегнем евентуални катаклизми, ако евентуално продължи да се задълбочава кризата с еврото. А кризата никой не е казал, че е приключила.
Да.
Има всякакви анализи, които всеки момент, февруари, март, могат да се случат даже трудно предвидими неща. Тоест, никой в момента не може да каже точно как се развият нещата. В смисъл, никой не може да каже точно колко по-лошо ще бъдат нещата 2012. Но че ще бъдат по-лоши, за съжаление, не мога да дам добра прогноза, макар че и на мен ми се иска заради Коледа.
Да. Да, хубавичко е така около Коледа да се даде оптимизъм на хората, но очевидно това няма да се случи тази година.
Вижте, не бива да чертаеме и някакви катаклизми, така? И края на света. Минавали сме всякакви кризи, нали, ще се, дето се казва, ще преодолеем и тези трудни времена. Не мисля, че се случат чак толкова трагични неща през следващата година. По-скоро това, което ме притеснява, е, че българската държава няма варианти, не се работи по разчети, няма дискусии, няма обсъждания, нали, няма виждания, няма национална позиция. Вижте, не може българското правителство да се опитва, те не ни обръщат и толкова внимание, но едва ли не ние разиграваме Европа всеки ден. Сутринта се присъединяваме, но обяд вече не сме. Вечерта пак се присъединяваме. След това им казваме, гледайте си работа на останалите европейски страни без нас. Оправяйте се. Чакайте един момент. Ние ли сме страна на Европейския съюз или не сме?
Вашите разчети, професор Гечев, разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в УНСС, вашите разчети, какви ще бъдат основните параметри на икономиката до година, като започнем от брутния вътрешен продукт и свършим с дефицит?
Най-вероятно, както казах, брутния вътрешен продукт в най-добрия случай ще бъде малко над нулата, но по-скоро, като така стремейки се да бъда по-реалистичен, в момента изглежда някъде около нулата, но без драматичен спад, при условие, че няма някакви супер негативни развития в Европа,
да,
разбира се.
Да.
Това първо. Второ, за бюджетния дефицит е много лесно да се прогнозира. Правителството е решило да държи дефицита в рамките на 2% от брутния вътрешен продукт. Между впрочем, това не е проблем за нито едно правителство, при положение, че то каже точката се слага на 2% от брутния вътрешен продукт. Оттам нататък ще фалират ли болници, ще закриваме ли армията, ще буксуват ли институции, ще има ли недостиг на средства в образованието, толкова по-зле за образованието и здравеопазването. Който оцелее, оцелее. Защото така стоят нещата с дефицит. Аз затова примерно не приемам да речеме, защо Европа приема 3% дефицит, ние приемаме 2%.
Да.
Ами какво става с България, ако се влошат нещата в Европа,
особено отвън,
ако мине една инфлационна вълна и ако нашата здравна система, примерно давам пример с болниците и клиниките, изпаднат в финансови затруднения.
Да.
Ние какво ще кажем на хората? Не, дефицитът остава 2%, няма да е 3%, обаче ще умрат още няколко хиляди и десетки хиляди българи.
Ами то точно това се казва със съобщението, че се намаляват средствата за онкоболните, че се прехвърлят пари от здравната каса към бюджета. Това се казва всъщност вече на хората. Директно им се казва.
След като страни, уважаеми слушатели и уважаема госпожо Маринова, развити страни с десетилетия на изграждане, на здравеопазване, на образование, те не си позволяват да слизат по 3%. Кое налага бедна, малка България да поема ангажименти, които да се бие в гърдите и да казва, ние сме отличници? Ма първо, това никой не го забелязва в Европа. И второ, ако го забележи някой, той просто ще изпадне в един бурен смях.
Ами ето, не се смеят,
подминават ни просто. България въобще не ни е до смях. Значи, аз в никакъв случай не препоръчвам някакво драматично увеличение на дефицита.
Да.
Но вижте, цялата стопанска история на света показва, че за да излезе една страна от кризата, държавата, според конкретните си възможности, трябва да помага на икономиката.
Да.
Ние казваме обратното. При нас нещата се влошават, но държавата ще помага все по-малко. Ме, такова чудо в стопанската история до сега не е имало.
Всъщност, това, което се случва сега, то не е само в България, разбира се. Това е общо взето и европейско, и световно явление, само че различните държави по различен начин реагират на тежките условия, в които се намираме.
Така, ето един пример, вероятно ще е любопитно на слушателите. Да. Значи, икономическите показатели, политиците обикновено, сигурно в някаква степен и ние сме го правили, но политиците използват икономическите показатели селектирано, преднамерено и абсолютизирано. Например, въпроса за бюджетния дефицит или проблема за дълга. Извинете, има страни по света, които от 30 години си имат бюджетен дефицит по 5-6%, в това число и много развити страни.
Да,
Япония,
да, да.
Съединените щати, да, нямат никакъв проблем. Това не значи, че малка и неразвита България трябва да имитира батковците, нали, с този висок дефицит. Но пък да са правилно отличници с нулев дефицит или с 2%, това вече е малко ми идва в повече. Второ, въпросът за дълга. Сега казва, нали, премиера Борисов, че ние сме отличник, тъй като имаме към момента към 19% от брутния вътрешен продукт е външния ни дълг. До година, понеже имаме едно плащане неприятно към 1 милиард от еврооблигации, ще се качи вероятно малко на 20%. По този показател само Естония е по-добре от нас в Европейския съюз. Тоест, ние имаме, може да се каже, рекордно нисък дълг. Но това въобще не е заслуга на това правителство, тъй като дълга беше 16% преди да дойде то на власт. Тоест, и по този показател дълга расте,
да,
макар че е на ниски равнища.
Да.
Това е много странно. Значи всички показатели се влушават, но ние ставаме изведнъж отличници. А примерно страна като Япония в момента над 200% е дълга от брутния вътрешен продукт. Това, разбира се, по никакъв начин не означава, че ние дайте сега да се увеличаваме дълга. Но аз бих казал, че България като че ли няма друг изход. Това, което ме притеснява, е, че България ще се увеличава дълга, но не за да инвестира чрез публично-частно партньорство, т.е. да налива пари в българската икономика чрез партньорство с частния бизнес, а държавата ще запълва дупки и ще си решава такива проблеми от днес за утре. В тази болница, в бърза помощ, някаква спортна зала ще се открие, нали?
Аз ви благодаря за вашия коментар. Надявам се, че през новата година отново ще имаме възможността с вас да анализираме средата, в която живеем. Пожелавам ви хубави коледно-новогодишни празници и успех през 2012.
Нека използвам случая да си пожелаваме здраве. Е, българите сме така издържлив народ, както се казва. Ако сме здрави, ще се справим и с тази ситуация.
Всичко добро, приятна вечер.
Всичко добро.